Dóttir.
Herra forseti, ég þakka nú háttvirtum þingmanni fyrir áhugaverðar vangaveltur og spurningar og það rétt, við erum með, ég legg mikla áherslu á þessa svona einföldun og það getur verið auðvitað hvortvekja við séum að einfaldlega fella brott einhverju reglugerðir, það getur, mun vonandi félast í því að við munum, ég munum bara koma einfaldlega hérna inn með einhvers konar bandorm, það sem við erum bara að breyta ýmsum lögum, þannig að það er þá lagafrumvarp sem tekur þó aðeins lengri tíma. Rafræn stjórnsýsla er síðan bara risa þáttur í þessu og það sem að ég myndi vilja sjá er að það sé einfaldlega miklu auðveldara fyrir fólk og fyrirtæki að eiga í samskiptum við ríkið og það skipti fólk og fyrirtæki minna máli í hvaða súlu viðkomandi stofnun er eða leyfi eða kröfur eða hvað, heldur séu fólk og fyrirtæki þau bara senda inn í einhvern glugga og svo er það bara ríkisins að finna út af því hvar það á heima. Og það eru svona atriði sem að hérna ég held að skipti miklu máli að við séum þá að fækka í rauninni tíma, vinnustundum og veseni fyrir fólk og það eykur þá líka skilvirkni hins opinbera en sömuleiðis finnst mér bara komin tíma það að við yfirförum mjög vandlega og ítarlega allar þær kröfur og ég segi hindranir sem við erum með oft eru þær hindranir bara það bara réttmætar ástæður fyrir því og við viljum ekki taka þær burt en við þurfum allar að vera þá full meðvituð að þær séu þarna til staðar. Og þessi D-verkefni er liður í því, það sem við ætlum að taka fyrir bygginga innan, bara frá því einstaklingur eða aðli fær útlitað lóð og þangum til hann er búin að byggja, og sömuleiðis þennan fyrir líffæraþjónustu. Þetta er síðan hægt að yfirfæra yfir á aðra lagabálka. Varandi grunnrannsóknirnar og hérna, þá tækni uppbygginguna, að þá eru þetta þessi tækni yfirfærslu skrifstofa, hún á að, sem að hérna, er verið að vinna, hún á einmitt að reyna að koma til móts við þetta, vegna þess að við vitum að mjög öflugum rannsóknum í háskólasamfélaginu og annars staðar, en við vitum líka að við getum gert miklu betur í að yfirfæra þá þekkingu út í alvöru sem sagt, að það komist á svona framkvæmdastig, þannig að við getum farið að búa til meiri verðmæti úr þessum þekkingu.
Málstekunar eru sinni, háttu tíðingar Suður Kjördamis.